Улуду Азаттык радиосу.
Кутман таң, сиз Азаттыктын 4-үнчү июндагы таңкы берүүлөрүн уга баштадыңыз. Салдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген темалардан. Курманкул Зулушев башкы прокурор болуп 3.5 жылдан ашык убакыт иштегенден кийин күтүүсүз отставкага кетти. Зулушевтин саясий бейнеси тууралуу айтып беребиз.
Ыйгарылган укуктарын туура пайдаланып, өз позиция принцибине турабыз.
Сузакта белгисиз кишилер айыл өкмөттүн жана эки мектептин имаратындагы мамлекеттик тууну өрттөп, ордуна арабча жазуусу бар ак матаны илип кеткенден кийин аймакта көзөмөл күчөтүлдү. Ал арада Өзбекстанда имамдарга социалдык тармактарда билдирүү жасоого жана постторго лайк басууга тыюу салынды. Буга эмне себеп?
Биз аны катуу көзөмөлдөйбүз. Бул ажылык сапарда жүргөндөргө да тиешелүү. Имам орун басарларына жана башкаларга түшүндүрмө бериши керек. Ошондой эле социалдык тармактагы маалыматтарды окугандан кийин лайк баспашыбыз керек. Муну баардык имамдар орун басарларына түшүндүрүп, көзөмөлгө алууга милдеттүү.
Ошондой эле Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Мунарбек Сейитбек уулу Париж Олимпиадасына жолдома алды. Алгач таңкы жаңылыктардан угуп алалы, аны менен Прагадан кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1 май райондук сотунда Кемпироват иши боюнча айыпталып камакта жаткан саясатчы жана активисттер суракка алына баштады. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков Facebook'ка кат жарыялады. Катта ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков прокурорлорго айыптоо актыларын толук окутпай туруп эле шектүүлөрдү суракка алып баштаганы, бул мыйзам бузуу экени жазылды. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 8 тергөө абагында калды. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Аларга массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып тагылган. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпатташат. Башкы прокурор Курманкул Зулушев кызматтан кетти. Зулушев өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаровко арыз жазганын кечээ президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ал президент бул кызмат ордуна прокуратура системасынын ичинен талапкерлерди карап жатканын айтты. Зулушев 2020 жылы октябрь окуясынан кийин 21 октябрда башкы прокурор болуп дайындалган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров Зулушев прокуратураны жетектеп турганда өлкөдө мыйзамсыздык күчөгөнүн билдирген. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразия экономикалык биримдиги азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга артыкчылык берип келе жатканын белгиледи. Ал бул тууралуу Беларуска иш сапарынын алкагында Евразия экономикалык бирлигинин азык-түлүк коопсуздугу деп аталган сессияда сүйлөп жатып билдирди. Акылбек Жапаров ушул тапта дүйнөдө 256 миллиондон ашуун адам азык-түлүк коопсуздугу көйгөйүнө туш болгонун жана жакынкы 4 жылда жер шаардын дээрлик 1 миллиард калкы тамак аштын жетишсиздигине дуушар болорун эксперттердин маалыматына таянып айтты. Буга эңириде аба ырайынын кескин өзгөрүшү жана геосаясий шарттардын чыңалуусунун күчөшү себеп экени белгиленди. Кыргызстандын айыл чарбасы өлкөнүн экономикасынын артыкчылыктуу багыттарынын бири жана дүйнөдөгү эң зарыл жана маанилүү тармак. Өлкөнүн экономикасы агроөнөржай секторун өнүктүрүү саясаты, ички агро азык-түлүк рыногунун туруктуу жана үзгүлтүксүз иштешин сактоо, ошондой эле жаңы экспорттук орундарды издөө үчүн макулдашылган иш аракеттерди кабыл алууга багытталган. Жакынкы жылдары азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жана өзүбүздө өндүрүлгөн продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган 100 ири долбоордо агроөнөржай комплексинин 11 тармагында ишке ашыруу пландаштырылууда, деди Акылбек Жапаров. Анын сөзүнө караганда, Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн айыл чарба продукциясынын өндүрүшү былтыр 2015 жылга салыштырганда 23% көбөйгөн. Жапаров Беларуска иш сапар менен 3 июнда барды. Сапар алкагында ал Евразиялык өкмөт аралык кеңештин кезектеги жыйынына катышты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Талибанды өлкөнүн террорчул уюмдар тизмесинен чыгарууга Оогонстандын талиптер көзөмөлдөп турган өкмөтү менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү ниети себеп болгонун билдирди. Ал Алматы шаарында Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблея кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, азыркы тапта Ооганстанды аймак аралык байланыштарга активдүү тартуу стратегиялык маселелердин бири экенине токтолду. Ооганстанды 1996-2001 жылдары башкарган Талибан бийликте Кезекте 20 жылдан кийин 2021 жылы август айында америкалык аскерлер өлкөдөн толук чыгып кеткенден кийин кайрадан өз колуна алган. Кыргызстан азырынча Талибанды Ооганстандын расмий бийлиги деп тааныбай турганын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттыкка билдирген. Мексиканын тарыхында алгачкы жолу президенттик шайлоодо аял талапкер жеңди. 2 июнда өткөн шайлоонун баштапкы жыйынтыгына караганда Борбор калаа Мехиканын мурдагы мэри, азыркы президент колдогон Клаудия Шейнбаум алдыга чыкты. 61 жаштагы Шейнбаум добуштардын дээрлик 60%ге жакынын алганы кабарланды. Анын талапкерлигин солчул 3 партиянын, анын ичинде азыркы мамлекет башчы Андрес Мануэль Лопес Абрадордун да партиясы кирген коалициясы көрсөткөн. Физик окумуштуу Шейнбаум 2007 жылы климат өзгөрүүсү боюнча эксперттердин өкмөт аралык тобунун мүчөсү катары Нобелдин тынчтык сыйлыгын алган. Бул шайлоо өнөктүгү Мексикада ондогон адам өлүмү менен коштолду. Бокс боюнча улуттук курама команданын мүчөсү Мунарбек Сейитбек уулу Париж Олимпиадасына жолдомо алды. Ал Тайландтын борбору Бангкок шаарында өткөн лицензиялык мелдеште 57 килограммга чейинки салмакта коло медаль утту. Спортчу Италиянын, Мозамбиктин, Уругвайдын, Азербайжандын мушкерлерин жеңип, жарым финалдык беттеште украиналык спортчуга жеңилип, ал эми коло медаль үчүн беттеште индиялык мушкерди жеңип, Париж Олимпиадасына жолдомо утту. 57 килограммга чейинки салмакта Олимпиадага жалпы 3 жолдомо ойнотулган. Ушул менен Кыргызстанда
Азаттык чекит орг сайтына баш баксаңыз, кабарлардын толук топтому жайгаштырылган. Ошондой эле сайтыбызда макала, подкаст, видео, атайын программаларыбыз да бар. Курманкул Зулушев башкы прокурор болуп 3.5 жылдан ашык убакыт иштегенден кийин күтүүсүз отставкага кетти. Ал бул кызматка 2020 жылы октябрь окуяларынан шаары менен бийлик алмашкандан кийин дайындалган, ага чейин Жогорку Кеңеште депутат болгон. Ал коомчулуктун калың катмарына ириде 2013 жылы парламенттеги оппозициячыл Ата Журт фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиевдин, Садыр Жапаровдун жана Талант Мамбытовдун актаган өкүм чыгаргандан кийин таанылган. Апрель айында ага президент сөгүш берген. Анын себеби генге лицензия берген комиссиянын ишине айрым прокуратура кызматкерлери кийлигишип жатканы аныкталганына байланыштуу деп айтылган. Зулушевдин саясий бейнеси тууралуу Эленора Бешенби кызы даярдаган баяндан угуңуз.
Курманкул Зулушев отставкага кеткени 3 июнда белгилүү болду жана буга байланыштуу расмий маалымат таратылган жок. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алыгөзов ал мамлекет башчысына арыз жазганын ырастады. Ошол эле маалда Садыр Жапаров башкы прокурорлукка ушул системанын ичиндеги кадрлардын арасынан талапкер тандап жатканын ырастады. Алагөзов Зулушевдин күтүүсүз отставкасынын себеби тууралуу түшүндүрмө берген жок. Мыйзамдарга ылайык эми анын арызы Жогорку Кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Парламенттин басма сөз катчысы Жайыл Рустановдун азаттыкка билдиришинче азырынча сунуштама келе элек. Президент Садыр Жапаров өткөн айда генге лицензия берген комиссиянын ишине айрым прокуратура кызматкерлери кийлигишип жатканы аныкталганы үчүн Зулушевко сөгүш берген. Анда бул чечимге Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин каты негиз болгону жазылган. Кайсы ген тууралуу сөз болгону белгисиз жана Зулушевдин отставкасы дагы бул ишке байланышы бар жогу тактала элек. Зулушев башкы прокурор кезинде коомчулуктун ээсинде саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен пикирлешпестигинен улам эсте калды. Ал 2022 жылы Бейшеналиевке козголгон кылмыш иштерине байланыштуу убактылуу кызматтан четтетилип, ишин кайра уланткан. Алымкадыр Бейшеналиевке козголгон кылмыш иштин баары токтотулган. Зулушев коомчулуктун калың катмарына 2013 жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп турганда таанылган. Ошол жылы жайында ал төрагалык кылган 3 судьядан турган коллегия парламенттеги Ата Журт фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровго жана Талант Мамбытовго оор беренелер менен козголгон кылмыш ишинде актаган. Мындан көп өтпөй эле судьялар куугунду коркутуу башталганын айтып чыккан жана иштен алынышкан. Зулушев 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо Республика Ата Журт партиясынын тизмеси менен барган. Ал башында көп сүйлөбөгөн депутаттардын бири болгон. Кийинчерээк ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковду жана анын өкмөтүн катуу сындап иштен кетишин ачыкталып кылган эл өкүлүнө айланган. Алмазбек Атамбаев экс-президент кезинде буга байланыштуу Зулушевди сындап, анын артында Райым Миллион деген лакапат менен таанылган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Экматраимов өңдүү адамдар турат деген оюн билдирген. Зулушев Атамбаевдин мындай тууматтарын четке каккан жана көп өтпөй экс-президенттин ыйгарым укуктарын кыйла азайтууга багытталган мыйзам долбоорун сунуштап чыккан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызхан Жолдошова Зулушев 2013 жылы судья болуп турганда ошол кезде оппозицияда жүргөн саясатчыларды актап элдик кылган деп эсептейт. Андан кийин дагы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке колдоо көрсөткөнүн айтып берди.
бийликтеги адам бийликке каршы туруу бул өтө татаал нерсе да. Мына ошондо мен Команкул Жолушовту дан сыйлап калганмын. Садыр Жапаровду Камчек Ташевти оор мезгилинде Курманкул Жолушов колдой алды.
Деген менен Жылдыз Жолушованын пикиринде ал башкы прокурор катары мыйзам бузулду деген доомат айтылган жагдайларда өз позициясын көрсөтө алган жок.
Ыйгарылган укуктарын туура пайдаланып өз позиция принцибине тура албайт. Башкача айтканда, башкы прокуратура, МВД деле, ички иштер министрлиги, биздин коопсуздук комитети деле ким фейсбукка жазып койсо өз оюн камай башташпадыбы? Мына ошондо Курманкул Жолушов столду бир коюп туруп айтыш керек эле: эй, мыйзамды сактагыла, биздин деген өлкө демократиялуу өлкө, ар бир жаран өзүнүн оюн айтканга акылуу, бул конституцияда да жазылган, деп туруп өзүнүн башкы прокурор катары позициясын көрсөтө албады. Мен ошого өкүнүп калам.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 2023 жылдын май айында коррупцияга шек саналып кармалган бажы кызматкерлердин арасында Жолушовдун кайнеси да бар экенин маалымдаган. Ошол жылдын башында бул иш кыскарып кеткени белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов болсо Жолушовдун ишине оң баасын берди.
Жолушов жакшы иштеди, жакшы иштеди. Эми жумуш болгон жерде кемчилик болот, болбогон. Бирок мага бир жакшы качество болсо, бул тергөөнү өзүнүн тергөөсүн жанагындай кызыксынуктар болуп калбаш үчүн кайра башка укук коргоо структурасына өткөрүп бергендиги мага мен туура баа берди. Буга түшүп жакшы иштеди. Мен өзүмдүн көзөмөлүм тургон иштердин баардыгын эле ушул мыйзам чегинде карап берди деп мен айтып өтө алам.
Парламенттин дагы бир депутаты Исхак Масалиев Жолушовду мурдагы депутат Адахан Мадумаровго кылмыш ишинин козголуп камалып чыгышына байланыштуу сынга алды.
Чындыкты адилеттүү сактай албай койду. Таптакыр болбогон себептер менен кылмыш козгоп, бул күнөнү көрсөттүк. Менен атам бул жерде саясатка далилдетип калыптык деп отту. А негизи ал жакшы күчтүү адис, жакшы мыйзам чыгаруучу аракеттер жасай алчу, канча кыргызстанга чогуу кесиптеш болгонбуз. Кийин могу конституция өзгөртөнгө негиз болгон мыйзам, референдум жөнүндөгү мыйзамды мурунку чакырылышта сунуштап, анан кийин 6 жылдык депутаттар бекитип койгон.
Кемпирабат ишине байланыштуу айып коюлгандардын бири укук коргоочу Черета Карасартова Жолушовдун тушунда прокуратура органдарынын ыйгарым укуктары чоңойгонун белгиледи.
Азыркы бийликтин каалаганын аткарып берген прокурор болду. Анткени себеби 2010-жылы парламентаризмге өтөбүз деп жаңы мыйзамдар кабыл алынып, баягы бир топ мыйзамдар оңолбоду беле? Ошонун баарын бир айга жеткизбей инвентаризация кылып, прокурорлордун мүмкүнчүлүктөрүн жана функционалдарын эбегейсиз кеңейтип, азыр мектепти деле теңшерип бара беришет, дагы бир тиги лицейлерди теңшерип, короче кимге кеме болсо баарын теңшерип жүргөндөй кылган мыйзам чыгарып койду. Мурун андайлар жок болсо да, четко конституцияда эмне кыла аласың, ошону эле жасайсың деген нормалардын баарын жокко чыгарып, азыр кичинекейлер мамлекеттен 5 сом алса да барып ошолорду баса калып теңшерип, бир өзүнчө эле бир полицейский государствага алып барганга жол берди. Анткени бүт ушул мыйзамдардын инвентаризациясын ошолор көзөмөлдөшкөн да.
Курманкул Жолушов өзүнүн отставкасы тууралуу азырынча үн катып комментарий бере элек. Ал арада ал Кыргызстандын Орусиядагы же АКШдагы элчиси болуп кетиши ыктымал деген маалыматтар тарай баштады. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми аймактан келгенин баяныбыз бар. Сузакта белгисиз кишилер айыл өкмөттүн жана эки мектептин имаратындагы мамлекеттик тууну өрттөп, ордуна арабча жазуусу бар ак матаны илип кеткенден кийин аймакта көзөмөл күчөтүлдү. Атайын кызмат окуя болгон айылда Хизбут Тахрир Аль-Ислами уюмунун мүчөсү деп шек саналган 6 киши кармалганын билдирди. Эксперттер бул жагдай Кыргызстандагы диний экстремизм көйгөйүнө олуттуу көңүл буруу маселесин күн тартибине чыгарганы белгилешүүдө. Талгат Абжалил уулу окуя болгон жерге барып жагдайды билип келген.
Бегабат айылынын тургуну Акбар Мамажанов желек өрттөнгөнү тууралуу окуяны элден уккан экен. Ал окуяны кыянаттык деп атап, айылда мурда кийин мындай нерселерди укпаганын айтууда.
Экөө мектепте
окуяны эртеси күнү уктум. Эки мектеп менен акимчиликке капка жазып кетиптир. Бул болбогон нерсе да. Муну ким кылганын да билбейбиз. Бул аракет мамлекетке кыянаттык деп ойлойм. Өзүм да Бекабаттан болом. Мындай нерсени биринчи жолу уктум.
Бекабаттын дагы бир тургуну Турдахун Шадахунов бул окуянын чоо жайын тыкыр иликтеп, жаштардын кыймыл аракетине көңүл буруу зарылдыгын билдирди.
Муну айтыш керек, айтмасаң болбойт.
Жаштарга туура жол көрсөтүп туруш керек. Алар менен мамиле кылып, жашоодогу жакшы нерселерди айтып, болбосо жаман жолго да түшүп кетет. Улуумун көңүл буруу керек. Мындай окуялар адамдар арасындагы мамиленин жакшы болбой, бири-бирибизге көңүл буруубуздун жоктугунан деп ойлоп жатам.
30 майдагы окуядан кийин Атабеков айыл өкмөтүнүн кызматкерлери түнү менен нөөмөткө туруп, имаратты көзөмөлдөп жатканын журналисттерге билдирди. Ушул тапта айыл өкмөтү аймактагы социалдык мекемелердин жетекчилерине дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатыптыр. Атабеков айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Абдыманап Тыйканов.
2024 жылдын 29 майынан 30 майына болгон түнү желек боюнча катталган окуядан кийин Атабеков айыл өкмөтүнүн аппаратынан атайын ушул өзүнүн айыл өкмөтүнүн аймагында билесиздер, бул жерге келген адамдардын саны көп, ошого коопсуздук сактоо максатында атайы жумуш убактысынан кийин 2 адамды дайындап күнүгө кезек менен туруп атат. 6 июнга чейин атайын график түзгөн, ошол график негизинде түнү дагы ушул жерде коопсуздукту камсыз кылып атат. Ошондой эле бул айыл өкмөтүнүн аймагындагы социалдык мекеме ишканаларынын баардыгынын жетекчилеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ар бир мекемеде ошол тартипти камсыздоо боюнча атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койдук. Калган окуялар боюнча укук коргоо органдары териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат.
Күбөлөрдүн айтымында дарбазага илинген ак матаны эртең менен намаз окуганы турган жашоочулардын бири көрүп калып, милицияга маалымат берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Хизбу Тахрир Аль-Ислами диний экстремисттик уюмунун 6 жактоочусун 31 майда кармаганын кабарлады. Кыргызстанда аталган уюмдун ишмердигине 2003 жылдын августунда сот чечими менен тыюу салынган.
Кармалгандар Бегават айылында экстремисттик идеологияны активдүү жайылткан. Тинтүү иштеринин натыйжасында экстремисттик мүнөздөгү көп сандагы адабияттар, баракчалар, уюлдук телефондор жана электрондук каражаттар табылды.
Атайын кызматтын маалыматында кармалгандардын желекке байланыштуу окуяга тиешеси бар же жогу маалымдалган эмес. Сузак району калкы салттуу мусулманчылык амалдарын карманган диний түшүнүктөгү салт санаалар көбүрөөк жайылган аймак катары сыпатталат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын басма сөз кызматы окуянын чоо жайын адистер тектирип жатканын маалымдады. Ал эми муфтият бул кырдаалды мамлекеттик органдар иликтеп чара көрүшү керектигин билдирди. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси талдоочу Орозбек Молдалиев.
Жөнөкөй диний кызматкерлер мындай ишти жасабайт. Экстремисттик багыттагы адамдар жасагандыгы көрүнүп турат. Мамлекеттин желегин алып салганга ким буларга мүмкүнчүлүк берип атат?
Айрым талдоочулар соңку окуяны динди түшүнбөгөн жаштардын бейбаштыгы да болушу мүмкүн деген пикирлерин айтып жатышат. Ал жарандарды камоо жолу менен экстремисттик аракеттерге чек коюу мүмкүн эмес деген, эл арасында мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздаган түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын да белгилеп жатышат. 2023 жылы 25 майда Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы мектепке Ислам мамлекети террордук уюмунун желегин илип кетишкен. Бул окуяга байланыштуу 3 окуучу кармалган. Атайын кызмат алардын үйүн тинтүү учурунда тыюу салынган мыйзамсыз диний уюмга тиешеси бар ири көлөмдөгү адабияттар жана видео материалдар, кара түстөгү желек табылганын билдирген. Кыргызстанда сот 2003 жылдан бери баш аягы 21 диний бирикменин ишмердигине террорчулук жана экстремисттик уюм катары тыюу салган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Өзбекстанда имамдарга социалдык түйүндөргө чыгууга жана лайк коюуга тыюу салынды. Буга айрым өзбекстандык имамдардын түйүндөрдөгү талаштуу сөздөрү себеп болгону айтылууда. Ал эми имамдар муфтияттын мындай чектөөсүн мамлекеттин көзөмөлүнүн күчөшү деп баалап жатат. Элвира Будайчиева теманы улантат.
27 майда өзбекстандык бардык имамдарга Ташкенттин башкы имамынын жардамчысы Эргаш Рустамовдун атынан аудио билдирүү жөнөтүлгөн. Анда социалдык түйүндөр боюнча чектөө айтылган.
Саламатсыздарбы, урматтуу райондун имам хатиптери. Эмки милдетибиз социалдык тармактарга кирбөө. Биз аны катуу көзөмөлдөйбүз. Бул ажылык сапарда жүргөндөргө да тиешелүү. Имам орун басарларына жана башкаларга түшүндүрмө бериши керек. Ошондой эле социалдык тармактагы маалыматтарды окугандан кийин лайк баспашыбыз керек. Муну баардык имамдар орун басарларына түшүндүрүп, көзөмөлгө алууга милдеттүү,
деп жазат Рустамов. Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик радиосу менен маектешкен имамдар диний башкармалыктын соңку чечимин алардын ишмердүүлүгүнө мамлекеттик көзөмөлдүн күчөшү катары сыпатташат. коопсуздугу үчүн атын атабоону суранган ташкенттик молдо Озот Лике курган маегинде интернетти колдонууну чектөө, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга каршы келерин айтты. Буга чейин 3 апрелде Өзбекстандын бардык мечиттериндеги имамдар чет өлкөгө чыгуучу паспортун мусулмандар дин башкармалыгынын жергиликтүү бөлүмүнө тапшырышы керектиги айтылган. Ташкенттик дагы бир имам анын социалдык тармактарда сүйлөгөн сөздөрүн чектөө Өзбекстан мусулмандарын дин башкармалыгынын башчысы муфтий Нуриддин Халикназаровдун жеке буйругу менен киргенин айтып, муну имамдарга көзөмөлдү күчөтүү аракети деди. Эргаш Рустамов өлкөдө имамдарга эмне үчүн соц тармактарда сүйлөгө тыюу салынган тууралуу Озотликтен журналисттин жазуу түрүндөгү суроосуна жооп берип жатып, кечиресиз, мен бул жөнүндө эч нерсе билбейм деп кыска жооп жазган. Ал ошондой эле бардык мечиттердин башкы имамдарына жолдогон аудио кайрылуусуна комментарий берүү өтүнүчүн жоопсуз калтырды. Өзбекстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлү Озотликке берген маегинде имамдарга чектөө тууралуу тапшырма берилгенин ырастап, бирок расмий түшүндүрмө берген жок. Озотлик радиосу белгилегендей, муфтияттын тыюу салган билдирүүсү өлкөдө дин кызматкерлери аралашкан бир нече окуя катталган учурга туура келүүдө. Исак Жон Домла деген кайманат менен таанымал имам Исак Жон Бигматов кэшбек системасын ойлоп тапкандар элге, соодагерлерге зыян келтирип жатканын айткан. Анын салыктар боюнча пикири да коомчулукта кызуу талкууга жем таштаган. Ташкенттеги Туктабой мечитинин имамы болуп иштеген Исак Жон Домла Нуруз майрамын жана анын айланасындагы каада салттарды кескин сынга алган үчүн 2017-жылы кызматынан бошотулган. Былтыр жыл башына социалдык тармактарда Ташкент облусундагы Эшон Хожа Ота мечитинин имамы Аваз Хожи Бахрамовдун 16 жаштагы кызды коркутуп, ыплас сөздөр менен тилдегени жазылган аудио тараган. Бул окуядан кийин өзбек имам кызматынан бошотулуп 3 суткага камак алынган. 2023-жылдын май айында Фергана облусунун Ташлак районунун башкы имамы Шукрулло Эгамбердиев ээлеген кызматынан кол жууган. Ал Өзбекстандык эмгек мигранттарын жана вальс бийлеген окуучу кыздарды сындаган үчүн кызматынан кеткен. 2022-жылы Ташкенттин 3-Тепе районундагы Азиз Ота мечитинин имамынын орун басары Мирсобот Вухидов аалымдардын ар намысына шек келтиргендерди шарият боюнча соттоого чакырган. Көп өтпөй Өзбекстан мусулмандар башкармалыгы билдирүү таратып, имамдын мындай чакырыгы ислам дининин окууларына жана өлкөнүн мыйзамдарына каршы келерин баса белгилеп, ошондой эле Вахидов менен эмгек келишимин бузганын ачыктаган. Былтыр Ташкенттин баш имам хатиби талаштуу хутбалары менен таанылган Рахматулла Сайфуддинов да ээлеген кызматынан бошотулган. Ал өз сөзүндө эркек гинекологдорду сындап, аял жолдошу менен жыныстык катнаш учурунда башка эркекти элестетсе, алардан кумсалар төрөлөт деген. Сайфуддинов өзбек аялдары түрк сериалындагы сулуу эркектерди жактырып, алар менен жакын мамилени элестетип жүргөнүн ишенимдүү билдирген. 2022-жылы Ташкент облусунун Зангиата районундагы Фатх мечитинин имамынын орун басары Салихан Ортихожаев ээлеген кызматынан кеткен. Анын ичкиликке берилип кеткен мусулмандар тууралуу айтып, жалпы Хорезм облусунун тургундарын кемсинткени кескин нааразылык жараткан. Өзбекстандын мурдагы юстиция министри Рустамбек Давлетов 2 жыл мурун диний ишмерлерди коомдо ажырымды пайда кылып жатасыңар деп эскерткен. Ал имамдардын талаштуу сөздөрүнө токтолуп, коомдо жеке көз карашы боюнча стандарттарды коюуга жол бербеш керек деп баса белгилеген.
Америкалык жазуучу Дэвид Фриман адамдар тозокко киреби, кирбейби, өзү чечсин деп айткан. Улуу окумуштуулар муну бекеринен айтышкан эмес. Бул нерселердин коомдун өнүгүшү үчүн чоң мааниси бар. Биз алардын жеке көз карашына карап, коомдо стандарттарды коюусуна жол бербейбиз. Анткени мыйзам бар
деп айткан андагы министр. Өткөн жылдын сентябрь айында Өзбекстандын министрлер кабинетинде премьер-министр Абдулла Ариповдун жана мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалом Азизовдун төрагалыгы менен жыйын өткөн. Ага коомдук уюмдардын өкүлдөрү да катышкан. Жыйында өлкөдөгү диний кырдаал талкууланып, диний радикализм күчөп баратканы белгиленген жана бул үчүн кооптон айтылган. Ошол жыйынга катышкан адамдардын бири Озотликке айтып бергендей, анда соңку жылдары мамлекеттик кызматтагы адамдар жумуш ордунда намаз окуп, шариятка таянып улам бир аял алып, ар кандай диний иш-чараларга катышып жатканы тууралуу сын айтылып, мунун баары кооптуу тенденция катары бааланган. Өкмөт башчы Абдулла Арипов жыйындын катышуучулары алдында сүйлөп жатып, андай мамлекеттик кызматкерлер же динди же мамлекеттик кызматты тандашы керек деп айтканда өздүк булактарга барлашкан. Ошол жыйындан кийин Өзбекстанда бир нече мечитте азан мурдагыдай катуу айтылбай калган. Өзбекстан министрлер кабинетинин алдындагы дин иштери боюнча комитеттин маалыматы боюнча 2021 жылдын 1 августуна карата өлкөдө 16 түрдүү диний конфессияга таандык 2285 уюм бар. Алардын 2098 ислам, калган 188 башка диний агымдарга таандык. Өзбекстан конституциясына ылайык дин мамлекеттен бөлүнгөн. Диний уюмдардын жана конфессиялардын иши дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бурбур азиялык журналисттер Украина президенти менен маектеште Бишкек бийлигине болсо гезит саткан күркөлөр гезит базар жакпайт. Оор кылмышкерлер түрмөдөн эрте чыгып кетип жатышат. Эркин журналисттерди террорчуларды кармагандай камакка алышпаса деле болмок. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшеев даярдады.
Политкелин комедиясы камакка алынган журналисттер тууралуу чала блогер эмес, менин балам журналист деген темада иликтөө жарыялады. Мындан 3 жыл илгери президент Садыр Жапаров Бишкектеги маалымат жыйында журналисттер куугунтукталбастыгын, күч кызмат жетекчилеринен кайрылып, мейли кайсы журналист кимгерди кырылып жазбасын кудайга коюп койгула болду. Сотко дагы бербегиле, мурдагы бийликти билесиңер да, миллиондоп сотко берип, болор болбос сөз үчүн эле сандалып эле жүрчү эмес белеңер сотто. Андай болбойт, журналисттерге куугунтук такыр кылбайбыз деп айткан. Ушул жылдын 16 январында Ички иштер министрлиги Темиров Лайф редакциясынын мурдагы жана азыркы кызматкерлеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн суракка алып кеткен. 10 сааттан ашык созулган суроодон кийин 11 журналист 48 саатка камакка алынган. Ошондон бери журналисттер камакта. Камакка алынган журналисттердин тизмеси. Темиров Лайф редакциясынын жетекчиси Кыргызстандан чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун жубайы Махабат Тажибек кызы. Темиров Лайфтын кызматкерлери Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Айке Бейшикеева, мурдагы кызматкери Жумубек Турдалиев, Айт-Айт десе долбоорунун кызматкерлери Азамат Шембеков, Сапарбек Акумбеков, Политклиника медиасынын журналисти Тыныстан Асыпбеков, Нурпресс медиасынын журналисти Жоотар Бузумов, Арча медианын журналисти Сайпидин Султаналиев, Алга медиасын иштетип жаткан Актылек Капаров. Алардын баарына кылмыш жаза кодексинин 278 биринесинин 3 бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийүүгө жана массалык башалмандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүү чакырыктары боюнча айып коюлган. Кыргызстанда соңку жылдары көз карандысыз маалымдоо каражаттарына журналисттерге, жарандык активисттерге жана блогерлерге болгон басым күч алды. Бул тууралуу эл аралык уюмдар журналист активисттерге маалымдоо каражаттарына карата коркутуулар козголгон кылмыш иштери өлкөдө мыйзамсыз чарытылышына байланыштуу кайрылууларда айтып келишет. Ал эми Freedom House эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2023 докладында Кыргызстан 3 жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирди деп белгилейт иликтөөнүн авторлору. Азия Ньюс кезти саясат талдоочу Адил Турдукуловдун Зеленский азыркы замандын накта лидери экенин далилдей алды деген маегин жарыялады. Турдукулов Орусиянын Украинага ачкан согуштун керин бардык өлкөлөр тартып жатканын, Украина утулуп калса анын кейиштүү тагдыры Казакстан менен Кыргызстанды деле күтүп турганын, бирок ошол учурда Кыргызстан Орусия менен мамилесин үзүп кое албастыгын билдирген. Басылмада журналист Сурат Жылкычыев гезит базарды кантип сактап калуу маселесин көтөргөн. Бишкектин чоңдору гезит саткан күркөлөрдү бир моделде жасагыла, уруксат алгыла, мэрия менен келишим түзгүлө, азыр эле 70 000 сомдон ап келе калгыла, болбосо киоскнерди түрттүрүп салабыз деп коркутуп үркүтүп келишкени, бир топ күркөлөрдү түрттүрүп салышканы, мурдагы гезит базардын ичинде 5-6 гезит сатчу күркө калганын, далдоо жерде турган базар кимдин уйкусун бузганына кызыккан. Ушул эле кезде парламент депутаты Айсулуу Мамашева пробациянын аркасы менен абактан эркиндикке эрте чыгарууну ойлонуш керектигин билдирген. Пробация адамга олуттуу зыян алып келбеген майда кылмыштарга гана колдонулууга тийиш. Бирок өкүнүчтүү жери биздин зөөкүрлөр да чыгып кетип жатпайбы? Бул туура эмес, дейт Мамашева. Эл өкүлү түрмөдөн эрте чыгарууну оор кылмыш жасагандарга колдонбоо керек деген пикирде. Парламенттин бир депутаты мандатын тапшырып кайра шайлоого барудан коркпостугун билдирсе, экинчи бирөө жыйынга келип телефон чукулап отургандан башка кеп сөзү жок отурганын де факто кезти маалымдады. Эртең менен жыйынга келип кирелгечке уйку сурап же телефонун чукулап, экөөбүз сөз айтпай 2 жылды карытып коюшкандары бар. Оозунун желин акыйкат кебин аяган зыкымдарды зымга конгон таранчы сыңары сүрөттөсөң да болот деп жазат кезит автору. Басылмада Улуттук китепкананын кызматкери Анара Шакированын макаласы жарыяланган. Анда гезиттин буга чейин Алкул Осмонов атындагы Улуттук китепкананын иши тууралуу жазгандарына жооп берилген. Гезиттин өткөн санында айтылгандардын баары эч кандай негизсиз курулган куру сөз экенин белгилеп кетсек болот. Кыргыз Республикасынын Осмонов атындагы Улуттук китепканасынын 2017-жылдын 12-июнда уставынын 4-3 пунктуна ылайык директор китепкананын ишин жетектейт жана китепкана тарабынан анын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат. Башкача айтканда китепкананы өнүктүрүү директордун мойнунда деп жазат Шакирова. Кыргыз туусу кезити Кыргызстандын энергетикалык потенциалы 142,5 млрд кВт электр энергиясын түзөрүн, бирок анын 10% жакынын гана колдонорун, өлкөдөгү гестердин 80% эскиргенин, тармак капиталдык оңдоого муктаждыгын жазды. Ошол эле сууга бай деген Россия Тажикстанда электр энергиясына тариф биздикинен жогору. Чын чынына келгенде Кыргызстанда мамлекет узак жылдардан бери электр энергиясынын элге өздүк нарыгынан төмөн сатып келе жатат. Ошол себептен электр энергиясын өндүрүү, аны керектөөчүлөргө жеткирүү өзүн өзү актабай, энергетика тармагы жакшы өнүкпөй келди. Ал аз болгонсуп союз тарагандан тарта электр энергиясын каалашынча уурдап жаккандар да болду. Акылдуу эсептегичтер келгенде гана уурдоолор жоюлду. Азырда ыңгайы келсе электр энергиясын бекер пайдалангысы келгендер жок эмес. Так ошол бекерге арзанга көнгөндөр азыр ар кандай кептерди чыгарып элдин башын маан кылууда деп жазат Мелис Совет уулу. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык эми спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулу Париж Олимпиадасына жолдом алды. Ал Тайландтын Борбор Бангкок шаарында өткөн лицензиялык мелдеште коло медаль утту. Ушту менен Кыргызстандын Париж Олимпиадасына жолдомолордун саны 15 жетти. Кыргызстандык спортчулардын дагы кайсы спорт түрүнөн жолдом алууга мүмкүнчүлүгү бар? Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кенен токтолот.
Сейитбек уулу much more steady on his feet, just kind of crab-like shuffling forward.
Мунарбек Сейитбек уулу бокстан Бангкок шаарында өткөн лицензиялык мелдеште коло медаль утуп, аны менен катар Кыргызстанга 15-чи олимпиадалык жолдоманы алып келди. Бангкоктогу мелдешке Париж олимпиадасына жолдома алуу үчүн Кыргызстандан 6 мушкер аттанган эле. Бир гана Мунарбек Сейитбек уулу 57 килограммга чейинки салмакта жарым финалга чейин жетти. Мында ал украиналык спортчуга жеңилип, коло медаль үчүн беттешке чыкты. Мушкер мында индиялык Сачина Савичаны жеңип алды. Бокстан 57 килограммга чейинки салмакта олимпиадага жалпы 3 жолдомо ойнотулган. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдумомунов мелдеш тууралуу буларга токтолду.
Тайландта болуп өткөн олимпиадага жолдомо берилүүчү эл аралык мелдеште Сейитбек уулу Мунарбек 57 килограмм салмакта жолдомо утуп алды. Тилекке каршы бул бокс боюнча жалгыз гана лицензия болду. Мындан бул акыркысы болчу. Мындан ары бокс боюнча лицензиялар жок.
Мунарбек Сейитбек уулу 2023 жылы Ташкент шаарында өткөн бокс боюнча дүйнө чемпионатында ушул эле салмакта Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы алгачкы коло медалын алган. Учурда ал 28 жашта. Бул анын биринчи олимпиадасы болмокчу. Кыргызстандык мушкерлер 2021 жылы Токиодо өткөн олимпиадага катыша албай калган эле. Жыл башынан бери Кыргызстандын бокс боюнча курма командасы Олимп оюндарына жолдом ойнотулган бир канча айыл аралык мелдештерге катышканы менен бул жолу бир эле жолдом алууга мүмкүн болду. Спорт журналисти Бексултан Үсүнәлиев өткөн олимпиада оюндарына караганда жакшы жыйынтык болгонун айтып, буларга токтолду.
Бир нече жыл ошо боксчулар олимпиадага барбай калды, бирок Эркин Адылбек уулу ошо 2016 жылы акыркы жолу ошо Кыргызстандын атынан олимпиада оюндарына катышты. Бирок менин оюмча акыркы мынакей учурда, акыркы бир жыл эки жылдын ичинде бизде чоң өсүү бар. Биринчи кезекте бул деген өспүрүмдөр арасында, жаштар арасында. Мен ойлойм, ошол жаштардан көп нерсени үмүт этсе болот. Азыркы учурдагы биздин улуттук курма команданын мүчөлөрү жакшы даярдык көрүштү. Ошо окуу машыгуу жыйын болот ар дайым, чет өлкөдө болот, көп көп ошол чет өлкөлүк чоң мелдештерге да катышып атышты. Демек буларда ошол тажрыйба да топтолду жакшы. Бирок менин оюмча улуттук курама командадагы жок дегенде бир 2-3 лицензияга үмүт өтүшкөн деп ойлобойм. Анткени балдарга жакшы салам кошушканда Мунарбек Сейтбек уулунун олимпиадага барышы бул деген күтүлгөн болчу биринчи кезекте. Анткени бул жигит азыр табында.
Ушу тапта кыргызстандык спортчулар Париж олимпиадасына 5 спорттун түрүнүн 15 жолдомо алышты. Анын эң көбү күрөштөн 10 жолдомо бар.
Олимпиадага дагы жолдомолор буйруса ойнотулат. Бул жерде жеңил атлетика боюнча дагы бизде мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анан каноэ, байдаркада, ок атууда, жаа атууда, анан пара спорттун түрлөрү боюнча дагы июндун аягына чейин рейтинг болобу, квота болобу, ошолорду күтүп жатабыз. Буюрса июндун аягында бүт баарысы билинип, Кыргызстандын капчыгында канча жолдомо бар экени так маалымат ошондо айтылат,
деди жаштар иштери, дене тарбия жана спорт департаментинин директору Айбек Абдумомонов. Быйыл Париж 100 жылдан кийин кайрадан олимпиада оюндарын тоскону турат. Мелдештин ачылуу аземи 26 июлда өтсө, жабылуу аземи 11 августка пландалган. Бул олимпиада оюндарында спорттун 32 түрүнүн 329 комплект медаль ойнотулат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз жарым саат бою уккан баяндардын текст версиясы Азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип кенен чонун окуп, Facebook, Instagram, X баракчаларыңызда да бөлүшүп туруңуз. Мен бул сошуну менен берүүбүздүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайм. Экинчи жарым саатта да калтырбай оңуз. Эми программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда биз эже сиңдилер берүүсүндө алимент төлөөдөн баш тартуунун себептерин жана ажырашкандан кийин сотсуз эле балага жардам берүү маданиятын киргизүүнү талкуулайбыз.
Эч кандай жардам берген жок. Балдардын фамилиясы менин атымда болгон үчүн бул атасы балдарынан жардам берүүдөн баш тарткан үчүн мен буга сотко бергенге мажбур болдум да.
Көп эркектер бат эле үй бүлө куруп кетишет. Башка үй бүлө куруп мурдакы жубайы менен акыркы кызына чейин соттошууга аракет кылышат.
Ата энелик милдетин аткарбай алимент төлөөдөн качуу. Өткөн жылы алимент боюнча сот аткаруучуларга 53 миңден ашык иш түшкөн. Анын канча пайызы жүзөгө ашырылганы белгисиз. Ошол эле маалда алимент өндүрө албай чуркап жүргөндөрдүн саны аз эмес. Эже сиңдилер берүүсүндө алимент төлөөдөн баш тартуунун себептерин жана ажырашкандан кийин сотсуз эле балага жардам берүү маданиятын киргизүү талкууланат. Аны Наргиз Асекова жана Айпери Каныжан кызы алып барат.
Ажырашуу жана алимент өндүрүү ушул иштер боюнча Кыргызстандагы айымдар сотко көп кайрылышат. Өткөн жылы алимент боюнча эле сот аткаруучуларга 53 миңден ашык иш түшкөн. Анын канча пайызы жүзөгө ашырылганы белгисиз. Ошол эле маалда алимент төлөбөгөндөрдүн саны аз эмес. Мындан улам алимент төлөтү ажырашкандан кийин балдарына каралашпай кеткен ата энеге карата жазаны күчөтүү маселеси парламентте дагы көтөрүлүп келет. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө алимент төлөөдөн баш тартуунун себептери, ажырашкандан кийин сотсуз эле балага жардам берүү маданиятын киргизүүнү талкуулайбыз. Берүүнү мен Наргиза Асекова жана Айпери Каныжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Талкуу үчүн студияга конокторду чакырганбыз. Жогорку кеңештин депутаты эки чакырылышта тең алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүүнү талап кылып келген Айсулуу Мамашева. Эки баланын энеси жолдошу менен эки ажырым жолго түшкөнү, алимент өндүрө албай келген Фируза Нуракова жана юрист, алимент өндүрүү боюнча иштерди көп карап келген Нурсултан Жаныбеков. Студиябызга келип бергениңиздерге рахмат. Алгач талкууну Фируза айым сизден баштасак, сиздин эки балаңыз бар. Алимент өндүрө албай чуркап жүргөнүңүзгө канча убакыт болду жана балдардын атасы эмне себептен каржылык жагынан көмөктөшпөй, балким баш тартып келет?
Алиментке мен башында эле мындай сотту жок эле мындай өз ара сүйлөшүп эле может өз эрки менен балдарга жардам беретир, өзүнүн балдары да эмнеси болсо да деп сүйлөшсөк, бул отказ баш тартты да. эч кандай жардам берген жок, бизге бир мындай майда чүйдө деле эч нерсе жардам берген жок да. Балдардын эмеси, фамилиясы менин атымда болгон үчүн бул атасы балдарынан жардам берүүдөн отказ баш тарткан үчүн мен буга ДНК сотко бергенге мажбур болдум да.
Феруза айым, айтсаңыз негизи эле сиз качан турмушка чыктыңыз эле, канча балалуу болдуңар эле, жолдошуңар экөөңөр, анан эмне себептен ушу балдарыңар сиздин атыңызга жазылып калган да?
Биз башында эле 2006 баштап чогуу жашай баштаганбыз. 2008 жылы чоң кызым төрөлдү, ошондо эле биз байтек айылына үй салып чогуу Ошакка көчүп бардык. Кызыбызды, экинчи кызыбыз Ошактан төрөлдү, чоң кызым да Ошактан чоңойду да. Башында эле фамилияны айтсам, ал деген пока сенде болуп турсун, бутубузга туралы, анан баары болот. Биз никеге барабыз да жок, катталган эмеспиз да. Аны айтсам дагы, давай пока бутубузга туралы, мага ишенбей атасың, мени таштап кеткен атасың, балдарды алып алып мени таштап кеткен атасың деп мага кайра жүктөп койду да.
А негизи ошо жолдошуңуз балдарды сиздин атыңызга каттатып жатканда эле сизде мындай шек саноо ойлор пайда болсо керек да ичиңиздечи? Эмне үчүн бул мага каттатып жатат, мунун аркасында эмне турат дегендей сымал ойлор пайда болду беле негизи эле?
Жок, менде эч кандай жаман ой болгон жок. Мен экөөбүз, мен ойлогон буга чындап эле ишенип жашадык, чындап эле бири бирибизди жакшы көрөбүз деген ой менен, чын дил менен жашадым да. Чоң үй салдык, ал эртеден кечке чейин иштейт, мен балдар менен үйдө, усталарды багып карап эми как хозяйка болуп отурдум да.
Ажырашып жатканда ушу өз ыктыяры менен балдарын каржылоодон баш тартты дедиңиз да, анан анын себептерин айтты беле, эмнеге ал антип баш тартып жатты?
Себебин деле айткан жок, просто мен алимент төлөбөйм, бул сенин балдарың, башында өзүңө жазып алгансың, все өзүң карай бер деп койду.
Демек ал менин атасы эмесмин деп балдардын аталыгынан дагы өзүн
таанып баштады да. Анан кийин таанып атса, мен дагы өзүмө көрсөткүм келди да, кыздар действительно мен каяктан алып келдим бул кыздарды. ДНКга жиберди, эки жолу ДНК, биринчисинде келбей койду, экинчисинде назначить этти, экинчисинде да келген жок, и сот автоматически аталыгын эметип берди, чыгарып берди да.
Негизи ушундай учурларда айымдар сотко кайрылабыз, сот аркылуу алимент төлөө маселесин чечебиз дегенде айрым мырзалар ачуусу келип огош бетер ошо аялына карата дагы агрессиясы күчөйт эмеспи? Андай учурлар сизде болгон жокпу? Ал сиздин сотко берүүңүздү кандай кабыл алды?
Ооба, ошо агрессивно кабыл алды. Жана ошондо кол көтөрүүлөр, насилие болот да, семейное насилие болуп атты. Андан кийин сотко бергенде деле аябай агрессивно эметти да. А мен уже ал маалда уже кичине акылдуу болуп калып, сразу камерага тартам же жаздырып алам ушундай нерселерди. Ал деле сезди, ош керек, ошон үчүн мага жакындай албай жүрдү да.
Нурсултан мырза, айтсаңыз, сизге алимент боюнча кайрылган жарандар көппү? Көбүнесе алимент төлөөдөн баш тарткандар кандай жүйөлөрдү келтиришет? Балким аялына болгон жек көрүү же ушул кадамы менен аялыны жазалайм деп ойлошобу?
Ажырашкандан кийин көп эркектер бат эле үй бүлө куруп кетишет, башка үй бүлө куруп ошол үй бүлөсүнөн балалуу, анан ошондой эле үй мүлктүү болушуп ошол үй бүлөсүнө көбүнчө көңүл бурганга аракет кылышат. Себеби дегенде алар дагы ошол алган жубайынын көңүлүн карап калган учурлар көп кездешет да. Ошого карабастан сот тарабынан аныкталып калса, же болбосо кандайдыр бир сот тарабынан милдеттендирилген болсо, көбүнчө үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу деп ошол сот тарабынан белгиленген өлчөмдү дагы азайтканга аракет кылышат.
Биздин мыйзамдар боюнча алимент кайсы бир пайызы чегерилсе дагы, сот чечип берсе дагы, эң негизги көйгөй бул төлөбөгөндөрдүн көйгөйү болуп жатат атпайбы? Алар карыз кылып эле топтоп жүрө беришет экен дагы, анан кайсы бир убакка келгенде айып пул төлөп коюшат экен да. Негизги ошол алимент төлөөдөгү өндүрүүдөгү көйгөйдү эмнени айта аласыз да?
Алимент төлөөдөгү көйгөй бул бизде жаза чегерүүчү мыйзамдагы жоболор. Себеби дегенде бизде кылмыш жаза кодексинде дагы атайын ошол аталык же болбосо энелик милдеттерин толук кандуу аткарбоо боюнча жоопкерчиликтер бар. Ал жактан айып чегерилген. Бирок көбүнчө ал анча оор эмес кылмыштардын катарына киргендиктен көп учурда жазадан бошоп кетишет. Ошондуктан көп эркектердин бардыгы билет алимент төлөө койгондо көбүнчө анчалык оор жоопкерчилик албагандарын көбү сезет. Себеп дегенде бизде Кыргызстанда статистика боюнча бардыгыбыз эле билсек керек, алимент төлөгөндө камалып кетиптир деген андай жок да биздечи. Эркекке ошол алимент өндүрүү боюнча арыз келип түшкөндө алар сөзсүз түрдө адвокатка же болбосо ошол үй бүлөлүк иштер боюнча юристтерге кайрылганда алар албетте юристтер да толук кандуу кесепетин түшүндүрүшөт, юридикалык кесепетин. Анан алар ошол кесепет жеңил экенин эске алышып, кандай жер бир жаза жок экенин эске алышып, эми жаза болсо дагы анча оор эмес экенин эске алышып, мурдакы жубайы менен акыркы кызына чейин соттошууга аракет кылышат.
Мисалы үчүн мурдагы жылдардагы маалыматтарды карап көрсөк, миң деген, 10,000 деген алимент төлөбөгөндөр качып жүргөнү, кармалбай жүргөнү тууралуу маалыматтар чыгып келет да, анан негизи эле ошондой жарандарга карата практикада кандай чаралар колдонулуп келет? Төлөбөй койду, соттун чечими чыкты, толтура айып пул чыкты, акыры аларга кандай жаза колдонулат?
Бул жерден эң башкысы алиментти 18 чыгып калса дагы бул алимент жанагы келип калган жанагы суммасы төлөнүп мойнундап жүрө берет. А эгерде төлөбөй акыры бир кандай жер бир Кыргызстанга, мисалы кээ бир адамдар чет өлкөгө чыгып кетишет, Европага чыгып кетет, ошол Азияга же болбосо ошол СНГ КМШ мамлекеттерине чыгып кеткенде Кыргызстандын ичинде ошол сот аткаруучулар айрым учурларда таппай калышат. Анан үйүндө жанагы дарегинде барса ал жакта жок болуп чыгышат. Ал учурда болгону чет өлкөгө чыкпоо боюнча жанагы убактылуу чектөөлөрдү гана коюп алат. Анан эгерде үй мүлктөрү бар болсо аны камакка ала алат. Аткаруу өндүрүш боюнча мыйзам боюнча аткаруу кагазы жанагы соттун буйругу же соттун чечими же болбосо ошол жанагы алимент өндүрүү боюнча кандайдыр бир процессуалдык кагаздар келип түшсө сот аткаруучу мисалы карыз корго алимент төлөөчү адамга 10 күндүн ичинде ал сунуш бериш керек. Өзүңүз мындай эркин түрдө төлөйсүзбү же төлөбөйсүзбү деп. Эгерде ал кандайдыр бир 10 күндүн ичинде төлөбөй тургандын билдирсе, анда ага карата кандайдыр бир жанагындай чара көрүлөт.
Демек ал 10 күндүн ичинде өлкөдөн чыгып кеткенге деле жетишет экен да?
Жетишет. 10 күндүн ичинде эгерде чыгып кетсе, анда мыйзам боюнча мен ишенишсүз түрдө айта алам, ага эч кандай чара көрө албайт. Бул жактан болгону алименттин жанагы 1/4 же 3/1 жана же болбосо жарымы дегендердин баардыгы ал топтоло эле тура берет. Топтоло эле тура берет дагы акыры өзү келгенден кийин ага бир айтылат. Сиздин алимент карызыңыз бар экен, ошону төлөп коесузбу депчи. Башка жаза жок.
Негизи эле ошо практикада кандай чара колдонулат, колдонулуп келет? Мисал катары эң катаал чараны деп кайсыны атай алабыз?
Эң катаал чарасы кылмыш жаза кодексинин 178 беренесинде аталык же болбосо энелик милдеттерин так аткарбоо боюнча жаза гана колдонулат. Бизде мурда бул жок эле, бизде жанагы соттун чечимин аткарбоо боюнча гана чечим менен жазаланып келчи, ал жактан камакка алуу боюнча маселе бар болчу. Азыр ошол жана 178 беренеде аталык же энелик укугун аткарбоо боюнча жоопкерчилик ал жактан айып пул же болбосо коомдук жумуш же болбосо жанагындай тартиптик жумуштар гана белгиленген. Анан албетте ал жактан соттун андан ашык жаза колдоно албайт да. Мыйзамда ошондой жаза болуп турса, ошол бизде практикада көп эле кездешти. Мен мисалы көп учурда катыштым, бир гана ошол айып пул менен гана чектелишет. Кээ бир учурларда ушул аялына эрегишип, мен мамлекетке төлөп койгонум жакшы, чем сага төлөгөндөн көрө дегенде.
Ооба, биз азыр мыйзамдагы жазалар тууралуу сүйлөшүп калдык. Дал ушул маселени бир нече эки чакырылышта тең сиз көтөрүп келгенсиз. Айсулуу айым, сизге азыр суроо берейин. Укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетине мүчө болуп жатасыз жана алимент боюнча алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүүнү улам сунуштап келесиз жана аябай талкууланып жатат. Бул маселе боюнча кайрылгандар көппү жана эмнеден улам бул кайра кайра көтөрүлүп жатат маселе?
Азыр жаңы эле ошол Нурсултан мырза айтып кеткендей, чындап эле бүгүнкү күндө бир гана иштеген чаралардын бири бул айып пул. Калган чаралар мисалы коомдук иштер иштебейт да, практика түрүндө. Ошол кесепетине карап ушул төлөбөгөндөрдүн саны күндөн күнгө көбөйгөн үчүн ушул түрмөгө отургузуу камоо маселесин карап жатабыз. Ошол эле учурда эгерде айып пулун төлөп, бирок алиментти төлөбөсө, ал учурда дагы ушул түрмөгө жапканы туура болот деген жолдорду киргизип атабыз. Анан бүгүнкү күндө ушул жаңы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Эгерде ушул алиментти төлөй турган тарап алиментти төлөбөй жатса, анда ушул бүткүл мамлекеттик услугалардан да ажыратылат. Эгерде ушул бирдемени сатайын десем сата албайт, бирдемени переоформление кылам десе аны кыла албайт.
Айсулай, айтсаңыз, азыркы тапта дал ошол алимент боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору каралып жатат, э? Аны депутаттар, комитеттер жакшы эле колдоп, мындай жакшы эле өтүп жатабы?
Карызкорлордун мисалы 92% мырзалар, 8% айымдар да. Анан ушул мырзалар өзү бири бири үчүн мындай ынтымактуу турушат го. Анан ошондой учурларда ар бир депутат менен сүйлөшүп чыктык. Андай болбосо дагы госоргандарда дагы өтө көп мырзалар, в основном мырзалар иштейт экен да. Анан алар дагы ушул паспортту мисалы, бул деген конституцияда болгон ар бир биздин жараныбыздын укугу. Паспортту 16 чыккандан кийин алууга мүмкүнчүлүк бар да. Бирок эмне үчүн? Сөзсүз түрдө эки ата эненин макулдуулугу керек да. Аны дагы, ага дагы өзгөртүүлөрдү киргизип, бүгүнкү күндө ушул бир гана ата эненин ушул макулдугу менен паспортун алса болот деген мыйзамды киргизип атабыз. Бирок ошондо өкмөт дагы колдогон жок, көп жакшы өзгөртүүлөрдү өкмөт колдогон жок, бир жакты депутаттар колдогон жок. Тилекке каршы жылдан жылга ушул биздин атасыз төрөлгөн балдардын саны көбөйүп атат да. Ушул статистиканы карасак, бир жылда 105 000ден ашуун балдар төрөлсө, ошонун 35 000 баланын бир гана апасы бар ушул төрөт күбөлүгүндө, а атасы жок. Ошондо бирден үч бөлүгүнүн атасы жок болгондой төрөлөт да. Анан эгерде карызкордун карызы бар болсо, канча карызы бар, аны безакцептный түрдө, то есть карызкордун макулдуулугу жок банктык шотунан алуу мындай жолун ачып берип атабыз да. Ушул жаңы мыйзамдар ушундай көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берип атат да.
Көп нерсе ошол сот аткаруучулардан дагы көз каранды болуп жатат. Бул да бир өзүнчө бир чоң көйгөй. Негизи эле ошол мыйзам долбоорунда ошо сот аткаруучулардын жоопкерчилиги дагы каралдыбы, алардын санын арбытыш керекпи же жоопкерчилигин башкача мындай караштырып чыгыш керекпи? Негизи эле ушул жаатта сиз эмнени сунуштамаксыз? Азыркы тапта эмнелер сунушталып жатат? Анан Нурсултан мырза, балким сиз да кошумчалап кетесиз. Сот аткаруучулар ошо соттун чечимин убагында так аткарып бериш үчүн эмнелер бизге керек? Мыйзамга кандай толуктоолор керек?
Бүгүнкү күндө сот аткаруучулардын саны мындай жетпейт да. Эгерде Кыргызстан боюнча карасак, соттордун саны где то 450 соттун тегереги да. Алар канча деген ушул бир гана алимент боюнча иштерди карасак 53 000, ошонун баардыгын аткара турган сот аткаруучуларыбыз. Сот аткаруучулардын саны где то 330 тегереги да. Анан алардын бүгүнкү күндө ушул жогорку сот жардам берип, ушул суранып атып унаалар менен камсыздап берди, өзгөчө ушул региондордо иштеген сот аткаруучуларга. Эмне үчүн? Анткени буга чейин мисалы сот аткаруучунун даже машиналары жок болчу, отурган жери жок кээ бир региондордо. Телефон менен байланышууга акча бөлүнбөйт. Ошондуктан көптөгөн тоскоолдуктар бар.
Сот аткаруучу жоопкер тарап менен жең ичинен сүйлөшүп алып, убакытты атайын созгон учурлар дагы көп болот экен да. Анан ушундай учурларды биз кандай чечишибиз керек?
Сиз айткандай, ушул айлык маянасы чындап эле өтө көп деле эмес да. Анан көп учурларда ушул коррупционный схемалар болуп, ушул кызыгып кетет да, бирөө акча берип койсоң. Анан ушул учурларды дагы мындай күчөтүүлөр болуп атат, алардын жазасы деле бар, бирок кантип аныкталат?
Ошондуктан мен эмне деп мындай ушу сунуштайт элем да. Бул жерден деген алимент төлөй турган адамдардын жанагы жоопкерчилигин, анан ошол алимент өндүрүүчү сот аткаруучулардын дагы жоопкерчилигин караш керек. Ал учурда деген мөөнөт белгилеш керек. Атайын соттун алимент өндүрүү боюнча чечими ушундай мөөнөттүн ичинде аткарылып бүтүшү керек. Ошондой эле ички иштер органдарына юридикалык бааны берип, өзү талап кылганга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал сот аткаруучу мисалы ошол материалдын баардыгын аткарбай жатат деген материалдын баардыгын ички иштер органдарына бергенден кийин ал жоопкерчиликтен кутулдум деген тарыз менен калып калышат алар. Болду. Эртеңки күнү бир нерсе десе, мен ички иштер органдарына сунуш жөнөттүм, алар юридикалык баасын берип атат, ошолордон чечиш керек деп. А калган 18 жашка чыга турган мөөнөттөрдү ким аткарат? Анын да жоопкерчилигин караш керек. Ошондуктан баардык мисалы түздөн түз ички иштер органдарына жөнөтпөй, сот аткаруучу түз эле сотко кылмыш жазанын жанагы жазаны чегерүү боюнча сунушту бериш керек. Сот аткаруучуларгачы, алар түздөн түз жанагы тергөө органдарына бергенде тергөөдөн кээ бир учурларда кыскарып кетет. Кээ бир учурларда тергөөчү алмашып кетип, созулуп кылмыш иши козголбой калган учурлар болот. Анан ал учурда ким жабыртырат? Ошол эле жанагы чоңоюп келе жаткан балдар, кыздар, жашы жете элек ошол ымыркайлар баардыгы. Анан сот аткаруучу эгерде укугу бар болсо, түздөн түз сотко ошол алиментти төлөбөй жаткандыгын баардыгын эсебин берип туруп сотко, ал сотко жаза чегерип бериңиз деп болду. Ошол укукту берсе сот аткаруучу, анда мен ойлойм, бул дагы кандайдыр бир чоң жыйынтыктарды берет.
Суроом байкем Айсулу айым сизге, анан Нурсултан мырза сиз дагы жооп берип каласыз. Негизи эле ушул алимент төлөөдө мырзалардын көбүнчө жүйөсү бул деген: мен акчаны берсем, мурунку аялым ал акчаны өзүнө коротуп салат, чачын боетот, тырмагын жасатат, дагы бир кийим сатып алат деген жүйөлөрдү айтып, бергилери келбейт, акчасын кызганат да. А негизи эле ушул жолдошун, мурунку жолдошунан азыркы ошо мурунку аялына которулуп жаткан акча, балага деген акча баланын өзүнө жумшалат деген сымал бир тартиптер барбы көрсөтүлгөн, же бул эч кандай көзөмөлдөнбөйбү? Дай бир тараптан экинчи тарапка отчет сымал бериши керекпи, же эмне кылыш керек? Ушул нерсе жазылганбы мыйзамда?
Мен ушуну көп жолу кездештик. Мисалы, мен көбүнчө ошол кээ бир учурларда аталарын коргогондо алиментти төлөөгө милдеттүүсүз деп түшүндүргөндө, алар айтат: мейли, мен төлөйм, бирок мен балама төлөйм, келинчегиме, мурдакы жубайыма төлөбөйм, балдарыма коротпойт, балдарыма тамак ашты дагы алып бербейт, жана кийим кечелерин алып бербейт, туугандардын эски кийимдерин берип коюшат деген учурлар да болушат. Ошол учурларда эркектер кандайдыр бир аялына жени келишип бергиси келбейт. Мисалы, Феруз айым арыз берип атса, баламдын счетуна төлөп бергиле дебейт да, менин счетума бергиле дейт. Анан соответственно эртеңки күнү күйөөсү айтат: мен эмнеге берем бул адамга, мен балама бергим келет дейт дагы. Анан ошол учурда бизде 18 жашка чыга электен банктык эсеп ачпайт экен. Ошол учурда
ошону кантип чечсе болот десем, ал укук белгилүү да. Анткени ошол алиментте деле бардар адам албайт, ал жарыбаган акча, туурабы? Анан аны ошол акчасы жок үйдө кичинекей бала менен отуруп калган, ичерге жерге тамак калбай калган айымдар сурап жатпайбы? Анан ушуну кантип чечебиз?
Балдарга, жашы жете электерге счет ачканга мүмкүнчүлүк бериши керек. Ошол счет менен гана жанагындай садиктерди төлөгөнгө, кружокторго, кошумча чет тилдерин үйрөнүүгө, жанагындай спорт машыгууларга, бассейндерге жана башкаларга только ошол жанагы баланын өзүнүн эсеби менен гана аныкталыш керек да. Бирок эсеп ача албайбыз да биз. Балага эсеп ачкандан эме болот? Эгерде ошол баланын соттагы, эгерде ошол баланын эсебине төлөнсө десе, анда мен ойлойм, эркектер деле баласына гана көңүл бурушуп, мындай ошондо гана мүмкүн жагдайлар жакшынукка бурулуп кетет.
Ушуну жүзөгө ашырууга мүмкүнбү? Азыркы мыйзам долбооруна кошууга мүмкүнбү ушундай?
Өзү жеке балага расчетный счет ачууга мүмкүнчүлүк жок, бирок мисалы энесинин счету бар болсо, ага чогуу баласын тиркеп, ага дагы мисалы карточкасын берүүгө ага эч кандай тыюу жок бүгүнкү күндө. Анан чоң мен көргөн алименттин суммасы мындай 15 000 ашпаган эле акча да. Анан элестетиңиздер, эгерде эки баласы бар, аларга 15 000 алган күндө дагы ал акча косметикага жетеби же тамакка жетеби? Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, кымбатчылык болуп атат. Ар бүт продукту сүттөн баштап бардык нерсе кымбаттады. Анан бир айда бүгүнкү күндө даже 15 000 эки балага продуктыга жеткире албайсың. Анткени андан мектепке төлөш керек, жол киресин төлөш керек, андан тышкары ооруп калса дарысын алып бериш керек. Ошондо Бул бир гана мен үчүн мындай шылтоо деп айтса болот да.
Ушул жаңы мыйзам долбоору кабыл алынып күчүнө кирет деген ниеттебиз. Биздин талкуубузга келип, кеңештериңиздер менен бөлүшүп, өз окуяңызды айтып бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Негизи эле биздин ажырашкан жубайлар ушул ортодогу балдардын астындагы жоопкерчилигинен качпайт деген үмүттөбүз. Бүгүнкү эфирибиз соңуна келип чыкты. Көрүшкөнчө.
Ажырашкандан кийин алиментти убагында төлөтүү маселеси боюнча талкууга мурдагы жолдошунан алимент өндүрө албай келген эки баланын энеси Фируза Нуракова, Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева, юрист Нурсултан Жаныбеков катышты. Эже сиңдилер программасын Наргиза Асекова жана Айпери Ганыжан кызы алып барды. Кадырман угарман, сиз бир саат бою азаттыктын төртүнчү үйүндөгү таңкы уктурууларын уктуңуз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуздар. Thank you.